Dobar dan, moje ime je Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Gluvo je doba. Soba uređena akademski. U vrelini noći nazire se figura za starinskim pisaćim stolom od mahagonija. Kroz širom otvoren prozor ulazi nespokoj koji se teško može opisati. Neodređen, a prisutan u svakom deliću prostorije. Miris lipe i gmižuća slutnja rekonstrukcije vlade. U starinskom naslonjaču od kože koju su glačali toliki mandati i bdenija nad prijemnim ispitima, sedi ministar Žarko Obradović. Neznatno povijena ramena odražavaju brigu koja nema određeno ime. Tek s vremena na vreme ministar duboko uzdahne, a san neće na oči. Sedi u elegantnom kućnom mantilu sa vezenim grbom drevnog Megatrend univerziteta. Šta li me to muči u ovaj sitan sat, pomisli ministar Obradović. Sutra je samo mala matura, a predamnom reformsko leto za nova postignuća. Trebalo bi da sam srećan i spokojan. I taman kada je sebi, rasterujući mračne misli, šapnuo, previše brineš, Žare, oštro zvono telefona rasparalo je tišinu njegove ministarske kelije. Obradović se prenuo i pomislio, ovo ne može biti dobro. Uzbuđeni glas sa druge strane žice najavljivao je loše vesti, a zloj slutnji davao punoću. Ministar je bez reči nesvesno stiskao bakelitnu slušalicu, tako da su mu zglobovi na prstima pobeleli. A onda je spustio u ležište i skrhan u neverici prošaputao. Zašto meni? Zašto baš meni i zašto uvek meni? Ministar Obradović je olovnim korakom prišao prozoru da razbistri misli i osveži pluća. Ali svežine nije bilo ni za lek te lepljive junske noći. Bilo je samo vreline guste kao pekmez i nepravde koja peče. Sada ću im ja biti kriv, baš ja, opet ja. I uvek ja. Lepo kaže Velja Ilić. Kakve veze ja imam s tim. Reći ću im baš tim rečima. A znam da je uzalud. Već ih vidim. Sve zajedno. Novinare, mikrofone, roditelje, kamere, nastavnike. Kruže oko mene kao ajkule i kokodaču. Odgovornost, odgovornost. Pa kakve veze ja imam sa tim. Koliko puta da ponavljam. Posle ovog vatrenog solilokvija, ministar se umorno spustio u svoju dobru staru fotelju. Nije više imao snage ni za rezignaciju. U ministarskoj isposnici bilo je mesta samo za setu. E, moj Žare, to ti je hvala za sve one statistike koje si uredno darivao nezahvalnicima. Pa rođena majka im ne bi tako predano prebrojavala izostanke kao ja. Pa onda broj upisanih, ispisanih, odličnih i vrlo dobrih. E, moj Žare, nema pravde na ovom svetu. Nema pravde za pravednike. U tom času, kao da je odnekud, hladan talas ušao u sobu. Uzburkani roj tužnih misli zamenila je samo jedna, ledena, otrežnjujuća, jeziva. Pa ovo nije slučajno. Ovo ne može biti slučajno. Žare, Žare, kako se odmah nisi setio. Ovo je sve zbog tebe i protiv tebe. Oni hoće tvoju glavu. Oni žele da tebi vide leđa, razmišljao je ministar. E, moj Žare, kako ćeš sam u ovom grubom i nezahvalnom svetu? Ministrova ramena povila su se još više, dokle ovako. A onda se iz mraka čula utešna reč. Čula ili osetila, teško je reći. Svejedno, bila je tu. Sa slike na zidu, u raskošnom ramu, posmatralo ga je znano i drago lice. Mića, megatrend, u jahaćem modelu. Divan portret. Vešti umetnik je savršeno uhvatio sve bitno. Duh tradicije i prosvetiteljstva plus joie de vivre. Dok se u drugom planu vije plava kosa Nataše Bekvalac kao simbol večne mladosti i radosti i naučnog seksepila. Sve se to vidi u blagomićinom pogledu koji vazda zrači sa zida. Ministar se, kao da ga nešto zove, okrenuo ka slici Dobrotvora. A Dobrotvor mu je pogledom poručio: glavu gore žare, sutra je novi dan, a ti uvek imaš gnezdo u koje možeš da se vratiš. Ti imaš dom u srcu mom. Nekakva blagost najednom je ispunila skromno prebivalište ministra prosvete i spokoj. Dobar dan. Danas sati 14 minuta, vreme je za vesti iz Zemlje čuda. Svašta smo mi videli u Zemlji čuda, pa i to da policija asistira kod polaganja male mature, faktički. Policajci su posle prvobitnog skandala pozvani da čuvaju testovi, paze da ispit iz drugog pokušaja prođe čisto, bez krađe. Znamo da ovde sve može, ali ponekad je malo previše. Ili što bi rekao naš narod, ništa normalno i ništa kao ljudi. Zamislimo sada decu. Zamislimo onu tremu, neizvesnost, vrućinu. A onda, hajde kući, pa sutra ponovo. Mnogo bolje će sve to opisati jedan dečak koga je zadesilo da u zemlji čuda polaže malu maturu. Savršen opis u 6 sekundi.
Sve sam mislio da će biti gotovo, da ću da izađem srećan, ali ne vredi, opet moram sve iz početka.
Teško bi se mogla zamisliti tužnija lekcija koju od svoje domovine dobiješ već u svojoj 15. I kad nisi kriv, i kada si sve uradio kako treba, ona ti kaže, hajde sada sve iz početka. Zašto? Pa eto, neko je negde zabrljao, ali nije to tvoja stvar. Tvoje je da učiš ili da pazariš te na ulici. To je prvo čemu te naučila, ljudskoj i moralnoj nesigurnosti. Ministra prosvete, međutim, neprijatan sled događaja nije izbacio iz koloseka. Pozvao je policiju, ispravno, da sačuva naknadno sve ono što je njemu promaklo prethodno. Tužni pip show. Prosveta i policija. Moderator Žarko Bradović, utorak.
Danas se štampaju ti novi testovi uz prisustvo pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, predstavnika Zavoda za vrednovanje kvaliteta i ljudi iz Ministarstva prosvete i nauke. I distribucija će biti uz policijski nadzor.
I uopšte, ministar se tog dana držao kao persona koja ne gubi prisustvo duha. Kolosalna sramota dobila je tretman malo neugodnijeg peha. Ne, nije reč o simptomu ozbiljnije bolesti. Sve će doći na svoje, samo da istražni organi obave posao. Ali kad počne da propušta, to propušta na sve strane. Logika rasula. Ispit iz matematike je odložen, ali se otvorilo i pitanje šta će biti sa srpskim. Profesorka treće gimnazije Marija Popović, koja je bila supervizor u osnovnoj školi Svetozar Marković na ispitu iz srpskog, obavestila je nadležna, zatim javnost, da nešto tu nije bilo u redu. Sa talasa našeg radija utorak.
Jedan od dežurnih nastavnika je primetio da jedan učenik ima papir. Na tom papiru, mi smo svi videli koji smo bili tu, pisalo je običnom olovkom grafitnom broj testa 1, i onda su bili zadaci i bili su odgovori za svaki od tih zadataka.
Istog dana isto pitanje postavljeno je ministru prosvete. Da li je regularnost ispita iz srpskog diskutabilna? Ministar misli da nije.
Komisija koja je zadužena za polaganje male mature nije dobila ni jedan dokaz vezan za bilo koju nepravilnost za srpski jezik. Na osnovu glasina rekla kazala ne mogu se donositi odluke.
Da li su dokazi dostavljeni ili ne, o tome će se pojaviti i drugačije informacije, ali ne pitaj za srpski dok matematika gori. Pod hitno je dakle imalo da se otkrije ko je vinovnik velikog matematičkog blama, a usto i ozbiljno krivičnog dela. No međutim, do četvrtka, ministarstvo, nadležne institucije i policija nisu saopštili ništa novo. Premda se na tome radilo i sve snage što se moglo pretpostaviti iz nastupa ministra Obradovića. Svojom odgovornošću i etičkim nijansama nije se bavio, ali jeste etikom profesorke Popović.
E sa šta da ja mislim o tom nastavu koji što on predaje sociologiju i kako će on predavati i učiti decu o moralu i ostalim stvarima ako ne poštuje svoje obaveze koje ima?
Na osnovu onoga u što su novinari imali uvid, profesorka Marija Popović poštovala je proceduru. Uočenu nepravilnost prijavila je direktoru, izveštaj poslala nadležnima i dala izjavu policiji. Zatim se obratila medijima. Da li deci može da pogleda u oči? To pitanje nije stiglo do ministra, ali do profesorke jest. Izvesti B92.
Ja mogu da pogledam sve svoje učenike u oči, sve svoje kolege i sve ljude, jer to što sam rekla, to je zaista sve odgovara istini. Ja nisam sociolog, ja jesam profesor filozofije, ja jesam slušala etiku i ja se ponašam u skladu sa profesionalnom etikom i ponašam se u skladu sa onim što smatram da treba da se radi pravilno.
Ministra su više puta ovih dana pitali ima li u ovom tužnom slučaju možda i njegove odgovornosti. Odgovarao je uglavnom, lako ćemo mi za moju odgovornost, nego da ustanovimo konkretnu krivicu. Tako to inače rade političari u zemlji čuda. Otprilike to vam je kao kad se peku princes krofne. Ko mesi zna pravilo. Dok se krofne peku, rerna nipošto ne sme da se otvara. Ako se otvori, krofne propadaju. Šta bi shodno tome moglo da propadne ako bi se, ne daj Bože, otvorilo pitanje ministrove odgovornosti, ali odmah? Možda sve, ko zna. Uz rizik da se desi i kataklizma, neki su ipak tražili ostavku ili razrešenje ministra prosvete. Radmila Dodić, Forum Beogradskih osnovnih škola.
Današnje saopštenje ministrovo je šamar javnosti, šamar roditeljima, šamar đacima koji su učili, sramota za prosvetne radnike i sramota za ovu državu. Ne vidi se ni trunke u ministrovoj izjavi stida i osjećaj odgovornosti za to što se desilo.
Sledećeg dana ministar će delovati možda i bodrije nego prvog i spremno će prihvatiti priču o odgovornosti, ovlašnu priču. Možda ćete vi razumeti ono što ja nisam. Šta se to promenilo od utorka do srede? Obratiti pažnju na početak rečenice.
Danas se promenila priča u odnosu na juče i to se potpuno promenila priča, pri čemu od pitanja odgovornosti niko ne beži, pogotovo ja, ja se bavim javnim poslom, ali ovde lanac događaja učesnika jako dugi, nama u ministarstvu je stalo da utvrdimo ko je ukrao ili falsifikovao dokumenta, ko je počinio krivično delo, ko je javnosti dostavio testove iz matematike i kad utvrdimo to znaćemo ko su krivci. Ukoliko su krivci unutar ministarstva, naravno bit će smenjeni, ukoliko se pokaže da sam ja kriv, ja ću snositi odgovornost, ali prvo da utvrdimo činjenice.
Ministar se dakle junački nosio sa havarijom u svom resoru i uspeo da ne podlegne osjećaj odgovornosti. Nije se ljutio na nepravednike i nije dizao ton. To se nekad može, a Boga mi nekad ne. Ima granica dokle može da se trpi nepravda. Kada se ista pređe, onda može i da se podvikne. To je uradio naš premijer u jednom emotivnom trenutku na Evropskom forumu u Austriji. Podviknuo je u vezi sa datumom. Možda upali.
Mi smo postigli istorijski sporazum. I ako ti istorijski sporazumi nisu dovoljni za države članice Evropske unije da daju nama pozitivan signal i pozitivne odluke, ja zaista postavljam pitanje kada će to Evropska unija biti spremna. Mi smo uradili naš deo. Na vama je da sada ispunite ono što ste obećali. Prema tome, umjesto aplauza, dajte pozitivnu odluku.
Odmah potom, kao krem za one pominjane prince Skrofne, stiže srećni nagoveštaj od strane prvog potpredsednika Aleksandra Vučića. Ako se ostvare njegove slutnje, bit će sve dobro. Pomenuće kako smo na putu da postanemo pristojna, normalna itd. zemlja. To je, samo da napomenem, rečeno pre velikog krša sa malom maturom. Neće valjda i to da nam gledaju kod odmeravanja datuma. Aleksandar Vučić, gostujući na Radio Televiziji Srbije, o tome s kakvim osjećanjem čeka Vidovdan.
Ako ja smem da kažem šta mislim i šta očekujem, to je da ćemo na ovaj Vidovdan slaviti činjenicu da postajemo normalna, pristojna, uvažena zemlja koja će imati jasnu perspektivu. Posle ovoga nam ostaje veliki i važan poduhvat, a to je da ljudi u Srbiji počnu da žive bolje. Da napravimo bolji ekonomski ambijent.
A prvi koraci na tom putu već učinjeni, a dalje zakazano za ponedeljak. Rebalans budžeta i reformski paket. Pred građanstvo ga je u sredu izneo Mlađan Dinkić, poštar koji zvoni mnogo više nego dva puta i nikad ne odustaje. Predstavio mere za stabilizaciju državnog budžeta i reforme javnog sektora. U uspeh i pre nego što su reforme otpočele, možemo da upišemo činjenicu da su se strane u vladi uopšte dogovorile o podeli posla. To je eksplicitno i rečeno. Zna se šta će pokrivati snage SNS-a, šta premijeri njegovi, a koje će breme da ponese Ministarstvo financija. Mi smo dakle srećni ljudi.
Naš plan je štednja, i to rigorozna štednja u javnom sektoru i ozbiljno podsticanje razvoja privatnog sektora, investicija i proizvodnje. Ovde je toliko puno posla da će svi zajedno morati da rade i svi ćemo zajedno da delimo odgovornost.
I u sred tog velikog posla, taman dok se sprema generalka, neko je opet pitao ministra financija da li je 100% siguran u vladi. Glasine kažu da bi njegovo ministarstvo moglo da se razdvoji, da se tako reći raspoluti i dovede nekog naprednjaka u posed dizgina, a da njemu oduzme nešto od čarobnih moći. Da li bi to moglo da se desi? Ja mislim ne. Dinkić otvoren za sve što može doneti novi dan.
Mene su ovu vladu zvali i Vučić i Dačić. Vlada je mogla se formirati pre godinu dana bez Ujedinjenih regiona Srbije. Vlada može da nastavi komotno da radi bez nas. Bilo ko smatra da može da radi bolje od nas iz Ujedinjenih regiona Srbije, mi smo uvek spremni da odemo.
Dinkić nije bio ljut, ali Vučić jeste. Ne na Dinkića, već na neke koji su sa posla otišli ranije. Ne iz vlade. Sada dok vetar čarlija o rekonstrukciji, niko s posla ne ide ranije. Odlaze neki uposleni malo dalje od Nemanjine, a misle da ih niko ne vidi. Kakva zabluda. Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima rukovodstva rudarsko-topioničarskog basena Bor. Obišao je gradilište RTB Bor, gde su ga dočekali Kanađani iz firme koja radi na izgradnji topionice, dok naši, koji takođe rade na realizaciji istog projekta, nisu. Dalje nećeš moći, poručio je Vučić.
A vi iz Beograda što ste u petak u tri napustili gradilište, da vidimo što ste ga napustili u petak u tri. Da vidimo kako je moguće da mene čeka čovek Kanađanin ovde danas i da on organizuje gradilište da se ne bismo osramotili, a oni su lepo otišli, seli u svoje limuzine, baš njih briga šta se ovde dešava i što kasne u svim radovima. E, više neće moći da kasne. Ili ćete da se naučite da radite, ili nemojte da prihvatate posao da biste odmah uzeli pare. Država hoće da pomogne, ali država ne može da baca novac u bunar. I više bunara u Srbiji neće biti.
Neće biti trošadžijskih bunara, niti će biti mraka autoritarne vlasti, ako se Demokratska stranka bude pitala. Kako ona inače izgleda u danima svoje velike egzistencijalne krize? U najboljem slučaju, kao neko ko je zaboravio ključ od kuće, oluja krenula, a on na pragu zamandaljenog doma. Ušla bi, ali kako? Bez ključa ide oko kuće i odmerava. Bi li se moglo ući preko terase, kroz prozor ili možda na podrumska vrata? Tako i Dragan Đilas pokušava da pronađe ključ i temu za povratak Demokratske stranke na političku scenu. Najnovija ideja rođena u Zaječaru. Zaječar, inače, više nego inspirativan u danima pred lokalne izbore.
Demokratska stranka je poslednja odbrana demokratije u ovoj zemlji, sprečavanja uvođenja autoritarnog režima, sprečavanja uvođenja klime u kojoj niko ništa ne sme da kaže, jer ako kaže nešto protiv vlasti, odgovori mu se najbrutalniji način.
Nije sve tako crno. Evo, član glavnog odbora SNS-a Tihomir Arsić baš je učtivo odgovorio na sve upitne poglede vezane za aktuelno pitanje rekonstrukcije. Mnogi zainteresovani, ministri, sekretari i ostali, žive u magli nesigurnosti, ne znaju čega zavisi njihovo sutra na vlasti. Arsić im daje jasne putokaze, a isto i građanima. Dokle će da se rekonstruiše kad se jednom počne?
Što se rekonstrukcije vlade tiče, ona će prvenstveno zavisiti od spremnosti naših koalicijnih partnera da prate put Srpske napredne stranke, odnosno odlučnost Aleksandra Vučića, odlučnost da se reforme i da se promene u Srbiji sprovedu, a rekonstruisat ćemo sve dotle dok ne budemo sigurni u to da ne može bolje od onoga što ova vlada radi.
Ovo poslednje zvuči vam poznato, pa da, sindrom Karleuša širi se ovim prostorima. I dok čekamo da bude tako da ne može bolje, šta nam je na raspolaganju? Kakav umetnički utisak ostavlja zemlja čuda na kraju jedne ovakve nedelje? Da li je pala ili je poklekla? Završnu reč ima, naravno, Žarko Bradović.
Država je, nije pala, ali je poklekla. Nije pala zato što smo reagovali na vreme. Poklekla jeste, neka karika je pukla i ja se iskreno nadam da će pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova naći krivca, da bude kažnjen.
Ja se ne nadam, ja znam. Bile su to vesti iz zemlje čuda.
Go for scandal. I can listen. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Dečijeg hora RTS-a povodom 65 godina postojanja. 21. jun, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Bilo je to davno kad smo je zavoleli, a kad nešto volimo, ostaje deo nas za sva vremena. Nova zlatna C kafa i više od kafe.
Neverovatna ponuda u SBB-u. Internet prva tri meseca po jedan dinar za nove korisnike. Uživajte u super brzom kablovskom internetu. Plus, ako se odlučite za Duo ili Trio Mix, dobijate prve tri pretplate po jedan dinar i još i Wi-Fi uređaj. Akcija traje do 15. jula. Ne čekajte, pozovite 19900. SBB, izaberite najbolje. Aleva sladoled, puding i šlag. Povedi svakog ko ti je drag. Kupite Aleva sladoled i još dva slatka proizvoda. Pošaljite pakovanja na poštanski fah 33 23330 Novi Kneževac sa napomenom za Aleva nagradnu igru. Svakog dana osvojite 4 ulaznice za akvapark ili Aleva poklon paket. Više na www.aleva.rs.
Eko.
U 11 sati i 35 minuta otvaram temu Zemlje čuda, reč nedelje štednja. Bila bi dominantnija da se onaj test iz matematike nije oteo kontroli i pobegao na ulicu. Šta će biti s njim, još se ne zna, akcije u toku, ali štednja nam ne gine. Jer štednja plus reforme jednako rešenje krize. Vlada Srbije je na sto iznela reformski paket. Evo rešenja matematičke zagonetke koja je Zemlju čuda bacila na kolena. Jednom davno, u doba koga se niko ne seća i ne bi ga pipnuo ni štapom. Niko s njim nema nikakve veze i nije kriv ni zašto. Dobro, gleda se unapred ka svetlu na kraju tunela. Zemlja čuda ima plan. Plan je jasan. Svi njeni planovi su jasni i solidni. Stoje kao temelj u vodu, dok ne dođe do vode, to jest prakse. Istorija njene ekonomske havarije popločana je izvanrednim planovima. Možda jednom uspe. Volela bih da uspe. Ovaj najnoviji obrazlaže Mlađan Dinkić.
Štednja u javnom sektoru znači smanjivanje rashoda za skoro pola milijardi evra, a s druge strane promenu poslovne klime da podstaknemo razvoj privatnog sektora. Također, Najveća reforma u koju krećemo jeste okončanje restrukturiranja još onih bivših društvenih preduzeća koji prave 750 miliona evra gubitaka godišnje za celu privredu. Takođe, uvodimo red u javni sektor kako bi mogli da kontrolišemo prekovremeni rad, bonuse koji mi ne možemo sada pratiti u Ministarstvu financija i kako bi napravili uštede po tom osnovu. A od 1. januara krećemo sa centralizovanom isplatom zarada sa jednog mesta za celu republiku. Takođe, ono što se desiti u narednom periodu, plate će mnogo brže rasti u privatnom sektoru nego u javnom.
Štednjom se ovih dana u zemlji čuda bave svi. Jedan od prvih, naš premijer. Štednja da, kaže on, ali ne preko leđa siromašnih građana. U daljem toku priče. To će se pokazati kao jedan od neprevaziđenih lajtmotiva u planovima zemlje čuda. Nikako preko leđa građana. Ma da.
Zamrzavanju plata i penzija se ne ostvaruje dovoljan efekat za izlazak iz krize. Iako je to tako, znači mi moramo da osmislimo neke druge metode, mi moramo da imamo velike uštede, a da to ne bude na teret najsiromašnijih.
I odmah da kažem, ovo nije priča o tome da li su mere dobre, a štednja prava. To će da procene stručna lica. Mi laici možemo nešto zanimljivije. Da uporedimo i prepoznamo. Da vidimo šta je bilo i šta je sada. Koliko to pre i posle liče. Liče mnogo, to već znamo. Liče krize, a liče i rešenja. Postoji jedan krug reči i metoda koje se provlače kroz politički kosmos zemlje čuda. Štednja je jedna od njih. Kad kriza počne da ujeda, štednja se izvlači iz šteka. To se lako može ustanoviti ako se korak po korak uputimo unazad tamo gde smo već bili. Bili u krizi, bili u štednji i opet ništa. Premijer Mirko Cvetković, marta 2012. Savetovanje na Kopaoniku i poruka koju ćete prepoznati. Nove mere štednje, ali ne na račun plata i penzije.
Vlada mora da pristupi merama štednje, bez obzira na to šta, kolika su sredstva budžetom moguće da se troše, mi moramo da se držimo zadatoga deficita, imajući u vidu da rebalans budžeta nije moguće napraviti jer se nalazimo neposredno pred izborima.
Da li je zemlja čuda i sada pred izborima, ne zna se sigurno, ali tu su negde iza ćoška. Kada će izbori? To je podatak koji presudno utiče na red poteza. Kada će izbori? To je najviši zakon u zemlji čuda. To je naš D-datum. Oduvek. Umeđu vremenu bit će rebalansa, a bit će i rigorozne štednje. Zakletva je ista. Putujemo kroz godine, unapred i unazad, ali verujem da se nit ne gubi. Rekao smo već, sve liči. Ovih dana ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović. Gde će da se štedi? Kad je teško, a mora se.
300 miliona ćemo morati da nađemo nekakvih ušteda. Ja sam rekla da će to biti uglavnom uštede koje se tiču nas uposlenih u ministarstvu, svuda gde je bilo planirano da se učestvuje sa dvoje, troje ljudi, ići će jedan. Štedit ćemo na benzinu, na onim najobičnijim jednostavnim stvarima na kojima se mora štediti, ali moramo imati onu granicu i onu meru koja neće ugroziti terenski rad ministarstva zdravlja, jer daje jako dobre rezultate. Ministri moraju biti na terenu i videti svoje pacijente, saradnike, doktore, zdravstvene radnike.
Ministarka zdravlja je dobro pročitala šta se traži od svih članova vlade. Traži se predana štednja. Štednja na malo i štednja na veliko. Bezrezervna i punim plućima, u punom zamahu. Evo kako je to gostujući na B92 objasnio Aleksandar Vučić.
Znači da ćemo svi morati da trošimo neuporedivo manje i ne na sitnicama da pokazujemo. Naravno i to su stvari koje su važne. Već dva ili tri puta sam na sednicama vlade pitao, ali mora ovoliko ljudi da putuje. U redu je da se srećete, u redu je da širimo svoje vidike. Ali mora toliki broj službenika da ide, a da rezultate nismo videli. I kad pogledate koliki su troškovi, pa mogli smo da uštedimo nekoliko miliona evra samo na putnim troškovima i dnevnicama. Neki od nas ne uzimaju dnevnice, ostali ljudi jedva čekaju da uzmu dnevnice, pošto im plate nisu velike. Pa pogledajte koliki je trošak za državu. Navio sam jednu stvar. Sami moramo da pronađemo mnogo mesta gde možemo da uštedimo. Ako je najvažniji posao nekome, kad uđe u neku banku, da peti dan razmišlja o tome da li će Mercedes S klase da zameni sa dva Audije ili ne znam šta, i nemaš drugih problema, pa onda ili vi niste normalni, ili ste toliko bezobrazni i bezobzirni da ja nemam drugu reč.
Godinu dana ranije opet se štedelo i sve snage. Čuli smo malo čas Mirka Cvetkovića, pre Aleksandra Vučića, i setit ćemo se možda kako je marta 2012. vlada usvojila mere štednje. Ministarstva su, zna se kako to ide, dobila nalog da drastično smanje kilometražu na službenim automobilima i da se pozabave rasipanjem kancelarijskog materijala i nabavkom nove opreme, a kada se pozabave, da se pozdrave sa istima. Šta je bilo na kraju? Pa ne znam tačno, ali pošto se opet bacamo u štednju, mogu da pretpostavim. Državni sekretar u Ministarstvu financija Dušan Nikezić u proleće 2012.
Vlada Republike Srbije je na današnjoj sednici jednoglasno usvojila program mera za održanje fiskalnog deficita, koji praktično predstavlja program mera štednje koje je predsednik vlade nedavno najavio. Želeo bih odmah ovde da razjasnim neke nedoumice koje su se pojavile u štampi u prethodnih nekoliko dana. Naime, pojavilo se da je Vlada Republike Srbije u prethodna dva meseca trošila više nego što je bilo dozvoljeno. To je potpuno netačno. Naime, vlada je trošila manje nego što je predviđeno planom, i to za skoro 13%, ali je pad prihoda u februaru od skoro 20% u odnosu na plan doveo do toga da je deficit veći nego što je predviđen.
Zemlja čuda je očigledno žilav bolesnik. Stalno je leče, a ona sve slabija. Imunitet joj konstantno pada. To bi mogao da bude zdravorazumski prevod onoga što smo malo prečuli, da padaju budžetski prihodi. Budžet s rupom, to je jedan od njenih najteže oštećenih organa. Troškovi se ponekad i pomalo kao srede, ali priliv para nikako. Hronična bolest, kaže. Vratimo se opet u naše doba, mada su vremenske granice jako labave. Mere štednje počele su da se primenjuju i u samoj vladi. To je evergreen rečenica, igrom slučaja i sadašnja. Kako sve može da se štedi, o tome govori ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave Verica Kalanović u emisiji 1 na 1. Šta se dešava? Kada ministar hoće, ali ministarstvo nema gde više da štedi, šta onda? Ima rešenje.
Država je i ovoga puta, kad kažem država, mislim na centralnu vlast, na vladu, krenula od sebe. 40 milijardi i 100 miliona je Ministarstvo financija predložilo da sa centralnog nivoa se smanje rashodi i dalo preporuke ministarstvima koliko bi otprilike ministarstva mogla da uštede, odnosno da ministarstva izađu sa svojim predlozima o smanjenju rashoda. U Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave nema nevladinih organizacija, nema dotacija, nema službenih putovanja. Mi ne možemo ni na čemu drugom da štedimo nego na onom što nazivamo bolni rezovi, a to je manje ulaganje u lokalnu i regionalnu infrastrukturu.
Šta to znači?
To znači da ćemo mi sledeće godine sačekati sledeću godinu za neka ulaganja. Da ove godine nećemo imati vrtić u Užicu i Novom Pazaru, da nećemo imati zone u Pirotu i Vranju, da nećemo imati puteve u Lazarevcu i Osečini.
Dobro, znali smo da ova i prošla godina liče, ali da li je barem ona od pre 5 godina, recimo, bila drugačija? Neka podaci govore sami. Prvo, atmosfera i ekonomska klima. Novembar 2008. Ministar trgovine i usluga Srbije, tada, legendarni Slobodan Milosavljević, ocenio je da su zbog pada vrednosti dinara opravdana poskupljenja nekih uvoznih proizvoda, prvenstveno lekova. On je istakao da će uskoro morati da se odobri poskupljenje, jer bi nestašica lekova bila gora od poskupljenja. O, kakav logičar. Napomenuje da drugi uvozni proizvodi, kao što su hrana, odeća, obuća i neki tehnički proizvodi, mogu biti zamenjeni domaćim, ali ovo ne može. Te jeseni, daleke 2008. uz nadolazeći talas poskupljenja, premijer Mirko Cvetković uverava građanstvo da, bez obzira na ubrzano slabljenje nacionalne valute, nema mesta panici.
Ja ipak ne želim da zabrinem građane da će gladovati, ne. neće gladovati, ali ćemo morati da ozbiljnije priđemo utrošku svakog pojedinačnog dinara, kako ono koji u budžetu države, tako i u privatnim budžetima ljudi.
Godinu dana kasnije, 2009. opet problemi. Opet, to je možda pogrešna reč, jer govorimo o nečemu što se ne ponavlja, već traje bez prekida. I dalje nas probada rupa u budžetu, i te 2009. I dalje nema ničeg opipljivog što bi je moglo popuniti. Novac koji stiže sa strane, po pravilu služi tome da je zakrpi na neko vreme. U tom smislu je 2009. važna i objašnjava mnogo toga o čega smo patili i pre i posle. Marta 2009. pregovara se sa MMF-om. Božidar Đelić, potpredsednik vlade, gostujući na televiziji Centar u Svilajncu, najavljuje dobre vesti. Novac dobijen od MMF-a, kaže Đelić, ide za podršku dinaru. Ali deo paketa bespovratne pomoći EU treba da ode u budžet. Oko toga je predsednik vlade pošao, odnosno potpredsednik, pošao u Brisel da pregovara. Drugim rečima, pokrivamo minus, po običaju.
Mi smo dobili milijardu evra za period 2007-2013 i pregovaramo da 120 miliona evra tog novca u ovoj godini, umesto da ide za neke projekte kasnije, se ubaci u budžet Republike Srbije već ove godine. Moram da kažem da ne treba očekivati nikakvo značajno povećanje plata za one koji žive od budžeta. Bilo da su to plate ili penzije, to je naša realnost. Srbija je nekoliko puta u svojoj istoriji delila nešto što nije zarađeno, što nije pravi novac, što je nešto što je štampano. To ona nikada više u svojoj istoriji ne sme da uradi. I na nama je da kažemo istinu građanima, ali istovremeno da se borimo da privučemo novac za investicije, da to, da kažem, raspodeljenje tereta krize uvek ide prema onima koji imaju nešto više, a ne na one koji su siromašni.
E dobro, to smo čuli više puta i naučili. Znači, kako se kaže, teret krize neće biti bačen na leđa najsiromašnijih. Trebalo bi da im to neko javi, pošto ne deluju kao da im je to poznato. Nisu blistali ni 2009. Kraj marta te godine rodio se opet krizni plan. A u njemu dodatni porez na primanja i zamrzavanje plata. Zvuči poznato, je li tako? Još će biti reči o tome. I još poznatih stvari. Na primjer i ovo. Da će Srbija imati pad bruto društvenog proizvoda od 2%, kako je predviđao MMF, velim 2009. Vlada je na to muški ozvaničila da će Srbija te godine ući u recesiju. Prihodi su smanjeni, budžetu nedostaje 100 milijardi dinara. Mora da se krpi to dvojako. Mirko Cvetković.
Dve trećine od ove sume, ili da budem precizan, 67 milijardi, će biti realizovano kroz uštede, a ostalih 34 milijarde bi se rešilo kroz povećanje prihoda. Država će biti uzor štednje.
I tada su se ministarstva isprsila da štede, kako se to završavalo, nećemo ulaziti u to. A uz to smanjeni su transferi opštinama i Fondu za zdravstvo, to je već lakše. Smanjenje troškova ministarstava je najavljeno, a uz to najavljeno i povećanje poreza na imovinu i uvođenje poreza na luksuzna vozila. Najveći dodatni prihod biće ostvaren kroz novi porez na dohodak, s tim što se neoporezovani deo povećava sa 6 na 12 hiljada dinara. Dijana Dragutinović.
Novi sistem oporezivanja će biti povoljniji. Znači, negde blizu do nivoa prosječne zarade, ovo je povoljniji poreski trend. Ali znate da skoro 50% ljudi će biti na taj način, imati nešto povoljniji poreski trend.
Utvrdimo gradivo još jedno. Što se plata tiče, mere će ići na ruku, zna se, onima koji primaju manje. To je tada praktično značilo ovo. Onaj ko je zarađivao, hajde da zaokružimo minimalnih 15.000 dinara, dobio je 200 dinara više. Oni imućniji sa platom od 30.000 primili bi hiljadarku manje. Ali zato, najviše će nagrabusiti, kako je planirano, direktori javnih preduzeća sa platom od recimo 220.000. Njima će se plata srezati za dobrih 17.000. To je bio plan. vidim da direktori javnih preduzeća još ne mogu da se oporave od tog udarca. Tadašnja stranka u usponu, opozicioni SNS, traži izbore jer je ekonomska situacija loša, a naprednjaci sigurni da mogu bolje. Aleksandar Vučić, juna 2009. Skrećem pažnju na deo u kome pominje kako se budžet slabo puni. Tačno, a šta je tu zanimljivo? Pa to što kad dođete na vlast, češće pominjete rashode.
Sada se pokazuje kada imamo manjak ili minus u budžetu od 60 milijardi dinara, a ceo predviđeni minus za godinu 2009. je 79 milijardi, a već sada imate 60 milijardi. Da vam se budžet od PDV-a puni sa nepunih 40%, da imate problem sa naplatom svih fiskalnih nameta, da je sasvim izvesno da nećemo dobiti drugu tranšu od Međunarodnog monetarnog fonda upravo zbog toga što ni jedna mera se ne sprovodi i ne prolazi onako kako je to Vlada Republike Srbije predvidela. Imajući u vidu činjenicu da nam je pad industrijske proizvodnje veći od 20% u svakom mesecu u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, mi tražimo te izbore jer izbori su mnogo jeftiniji od svih problema o kojima govorimo. I zato što nam je potrebna stabilna, ozbiljna vlada u kojoj niko nikoga neće ucenjivati, u kojoj oni koji imaju danas 0,3 ili 1,3 ili 3,3 maksimalno procenata podrške misle da mogu da budu vladari i kraljevi u Srbiji, mislimo da je to vreme prošlo i mislimo da Srbija zaslužuje drugačiju i bolju vlast.
Aprila meseca 2009. Dimitrije Boarov u Vremenu piše: pre samo nedelju dana izgledalo je da vlada Srbije postiže veliki uspeh, jer je posle prvih teških udara svetske krize glatko postigla načelan sporazum sa misijom MMF-a u Beogradu o finansijskoj podršci od 3 milijarde evra u naredne dve godine. Ali je u narednim danima ispalo da ona nema dobar ili bar čvrsto usaglašen plan za pokriće deficita ustaljenoj javnoj potrošnji. Da nije u stanju da dovoljno smanji budžet, nego usred krize mora da ide i na nove poreske izvore, pošto ovi dosadašnji počinju blago da presučuju sa tendencijom dalje oseke. Završen citat. Godina 2009. Nema potrebe da podsjećam na kasnije podudarnosti. Tadašnji ministar ekonomije Mlađan Dinkić, univerzalni vojnik i reformator, priznaje da će teret novog poreza podneti zaposleni.
Što se tiče državnih službenika i ljudi koji rade u javnom sektoru, potpuno je sigurno da će ovaj porez ići na njihov teret, dakle na teret zaposlenih u državnoj upravi i javnim službama. Ono što vi gledate danas i što mi gledamo, to se nikada nama u životu nije dogodilo. Ova kriza nema presedana. I nemoj se, čak mnogo je dublja i brže propada ekonomija u svetu nego što se to dešavalo bilo kada u istoriji, a kamoli u našim životima. Nema čak ni Krkobavić ne pamti takvu krizu. Evo vam to ilustracije.
Tu smo se malo našalili, ali je 4 godine kasnije vrag odneo šalu. 4 godine kasnije, na samitu ministara financija u Bečićima, Dinkić se osvrće na 2009. i saopštava da ono što nije uspelo tada, sada hoće.
Analizirali smo šta je rađeno u prethodnom periodu kada je kriza počela i shvatili da sama fiskalna konsolidacija, ako nije praćena i strukturnim reformama i ako nije praćena podsticajima za investicije i razvoj privatnog sektora, neće dati rezultate. 2009. godine srpska vlada je zamrzla plate i penzije. To nije dalo, pokazalo se posle nekoliko godina, nikakav bitan efekat. Jer nije bilo praćeno strukturnim reformama i nije bilo praćeno podsticajima za razvoj privatnog sektora. Tako da mi tu grešku sada nećemo ponavljati. Mi ćemo napraviti rigorozne mere štednje u državnom sektoru, u javnom sektoru. Znači rigorozne mere štednje u javnom sektoru, ograničiti nivo deficita tako da bude održiv, ali ćemo istovremeno i simultano krenuti u ozbiljne strukturne reforme.
Nije od juče to Dinkićevo otkriće da je problem u sistemu. Baš u ovo vreme, pre 2 godine, na dnevnom redu Skupštine Srbije bio je zakon o finansiranju lokalne samouprave, takozvani Dinkićev zakon. U vezi sa njim, zakonom, Rezerve su iskazali MMF i Fiskalni savet, ali šta je to spram večnosti ili, ako vam je tako draže, šta je to spram izbora na pomolu i koalicionih nadražaja? Ko nije hteo da izgubi Dinkića, morao je da prihvati i miraz u vidu zakona. Suvišno je reći da je ovog proleća štednje radi iz lokala uzeto to što im je dato ili vraćeno u centralnu kasu. Glavni junak isti, u oba slučaja razlog dovoljan. A te 2011. u Skupštini Srbije okršaj je bio žestok. Perje je letelo kao u najboljim danima. Ali nekako se moglo naslutiti kakav će biti kraj.
Postavka sistema je pogrešna i zato mi predlažemo kompletnu promenu sistema.
Izvinite, gospodine Dinkiću, pa vi od 2000. godine učestvujete i to na ključnim državnim funkcijama u vođenju ove države.
Ja nikad nisam rekao da mi nismo bili deo nekog procesa centralizacije, ali mi imamo pravo da kažemo šta je loše i da ponudimo rešenje. Mi predlažemo da mnogo više novca od poreza na zarade koje se prikupi u nekom gradu ostane u tom gradu. Predlažemo da to bude duplo više nego danas, dakle 80% umesto sadašnjih 40%.
To je nemoguće. Apsolutno nemoguće. I Međunarodni monetarni fond kaže bit će inflacija. Moraju se zamrznuti plate i penzije. Tog novca koji vi želite trošite nema.
Kad imate jednu pogaču, srpsku pogaču, pa kad neko otkine oće veliko parče, onom na kraju neće ostati ništa. A kome vi to mislite da otkinete ovdje? Kome ćete to da otkinete? Ko se ne svlači?
To je greh demokratske stranke, zato što dopuštaju da se kampanja vodi u zakonodavnoj inicijativi pred ovim parlamentom od strane jedne parlamentarne grupe.
Apsolutno me ne zanima da li ću biti u nekoj sledećoj vladi. Ovaj zakon nije mogao da napravi neko koji je opterećen borbom za vlast.
Kako se kaže, slika govori više od 1000 reči i gde bi nas odvelo sada kada bismo analizirali ko je tada bio protiv koga, ko je sada s kim, i to su priče bez kraja. Rame uz rame sa štednjom, koja je bila naša reč vodilja, stoji večna priča o bolnim reformama. Da li je to stvarno ili je reč o političkoj hiperboli? Dvojica ekonomskih analitičara, Saša Radulović i Aleksandar Stevanović, gostujući na dva različita mesta, jedan na radioteleviziji Vojvodina, drugi kod nas u emisiji Talasanje, u različito vreme došli su do istog zaključka. Kakve su ove mere koje su pred nama i kakve su uopšte te famozne bolne reforme?
Pa iz tih mera ja ne znam za koga je to gorka pila, ovo više liči na šećernu vodicu, strah o kako će biračko telo da reaguje na mere, pa nalazimo opet neku demagogiju kojom pokušavamo da odložimo ono što je neminovno.
Stalno se govori o bolnim reformama, međutim te reforme su bolne samo za jedan deo ovoga društva koji je povlašćen takvim sistemom, za drugi deo ovog društva koji je uglavnom produktivniji, on sada trpi neviđene bolove i on bi posle tih bolnih reformi načisto procvetao. U stvari to su oslobađajuće reforme koje od ovog društva mogu načiniti prosperitetno i normalno društvo. One u suštini ne bole, one su lek.
Bile su to priče iz zemlje čuda. U ime današnje ekipe pozdravlja vas Tanja Milikić. Prijatno.